Yrittävä Vaasan seutuohjelmasarjassa puhumme tänään omistajan vaihdoksista, sillä Ari Kostamo, asiantuntija KPMG:stä, oli tässä jokin aika sitten omistajan vaihdosseminaarissa. Ari, puhutaan ensin yleisesti omistajan vaihdoksista. Joku on kuvaillut sitä kohtalon kysymykseksi suomalaisessa yrityskentässä.
No osittain se voi olla kohtalon kysymyskin, mutta tietysti sille kyseiselle yrittäjälle se on varmaan sitä monestikin. Eli löytyykö sille yritykselle jatkaja ja saadaanko se myytyä eteenpäin vai ei. Ja jos ei saada, niin se voi olla kohtalon kysymys. Ja jos saadaan, niin se on ehkä onnistunut kohtalon kysymys, jos halutaan tätä ilmaisua tässä käyttää. Monellehan voi käydä niin, että sitä ei löydy. Että valitettavasti niin kaikille yrityksille ei löydy jatkajia ja siellä on erinäköisiä syitä, mistä se voi johtua. Se voi johtua joko myyjän kovasta hintapyynnöstä suhteessa siihen, mikä ehkä ostaja olisi valmis maksamaan ja monesti tämmöisessä tilanteessa ehkä markkinat on ajanut sen yrityksen ohi valitettavasti, jolloin sille ei löydy ehkä jatkajaa tai ostajaa sitten tässä tilanteessa.
Ja se tavallisin virhe on varmasti myyjän puolella se, että hanskat putoavat liian äkkiä.
Joo, se voi olla niinkin, että siellä on jo muutama 3 vuotta niin päätetty, että tämä ehkä on tarkoitus myydä ja jätetty esim. Investoinnit tekemättä tai mitä tahansa. Eli ei ole jatkettu sitä yritystä niin kuin normaalisti, miten sitä vietäisiin eteenpäin. Ja sitten kun sitä ostaja lähtee kattoon, niin se huomaa, että okei, pyyntöhinta on joku X euroa, mutta sen lisäksi mun pitäisi investoida näin ja näin paljon, jotta tämä olisi ajantasaisessa kunnossa. Ja silloin se voi niin kuin muuttua mahdottomaksi.
Ja lisäksi näitä asioita mietitään liian lyhyellä aikavälillä. Omistajanvaihdokset kestävät yleensä aika pitkään.
Työluku, vaikka miten hyvin menisi, niin voi puhua, että se on vähintään 6 kuukautta, mutta jotta siellä niin kuin aiemmin yrittäjällä monesti omaa omaisuutta tai mitä tahansa vähän siellä yrityksen taseessa, niin niiden järjestelyt pitäisi tehdä jo hyvissä ajoin pois sieltä yhtiöstä, jotta se ostaja, se ei ole kiinnostunut mahdollisesti yrittäjän kesämökistä tai veneestä tai muusta, jota siellä taseessa voi olla.
Entäs sitten ostajan näkökulma? Miksi ostajan kannattaa ostaa toimiva yritys sen sijaan, että perustaa uuden?
No monesti siinä saa niin sanotusti pääsee liikkuvaan junaan saman tien, eli saa ehkä paremman niin kuin näkyvyyden heti markkinoille verrattuna siihen, että lähtee nollilta ja perustaa uuden. Et monesti se niin kuin asiakaskunta ja yhtiöhistoria ja kaikki tällainen, niin on paljon helpompi jatkaa siitä lennosta kuin aloittaa alusta. Et joko molemmissa tapauksissa se vie aikaa ja toisessa se kassavirta lähtee heti juokseen, kun taas jos perustat uuden yrityksen, sulle syntyy merkittävästi kuluja, mutta ei kassavirtaa.
Mennään sitten arvon määritykseen, joka tietysti näyttelee tosi suurta osaa koko tässä prosessissa. Kun sinä määrittelet arvoja, niin mistä lähdet liikkeelle?
No joka kerta se on vähän erilainen prosessi ja eri tavalla lähdetään, mutta tietysti ensin pitää perehtyä vähän siihen, että mitä se yhtiö tekee ja millä markkinoilla se on ja minkä kokoinen ja niin kuin ylipäätään tutustuu siihen yritykseen. Ja sittenhän ensisijaisesti sillä pyritään niin kuin selvittää tulevaisuutta mieluummin kuin sitä historiaa, että verottaja selvittää kyllä omassa arvonmäärityksessään tämä historiatiedot ja sieltä tulevat summat, mutta jos nyt puhutaan ostajasta ja samoin myyjästä, niin se tulevaisuushan molempia kiinnostaa ja jotta ostaja voisi olla kiinnostunut siitä yrityksestä, niin sen pitäisi nähdä sitä, että tämä tulevaisuus näyttää sille, mitä A on kerrottu tai mitä voisi olettaa ja sitten sieltä lasketaan niitä kassavirtoja, että miltä tämä näyttää. Ja sitten on toisinpäin, niin arvonmäärityksessä tehdään myös sitten niin, että verrokkiyrityksiä pyritään hahmottaa niin pörssiyhtiöistä kuin mahdollista yrityskaupoista. Ja sitten sieltä katsotaan tällaisia niin kuin verrokkiarvoja, joita verrataan sitten tähän niin kuin kyseisen yhtiön omiin lukuihin. Ja sitä kautta haetaan sitä, että mikä se kyseisen yhtiön arvo tai arvohaarukka ehkä paremminkin voisi olla. Tarkka arvo syntyy vain silloin, kun kauppakirjassa on nimet ja tiettynä päivänä ja hetkenä. Et mulla se on vähän arvailu, niin kuin pörssissäkin.
Mutta jos puhutaan siitä tulevaisuudesta, niin mitkä kriteerit tulisi täyttää, jotta se tulevaisuus edes periaatteessa voisi olla valoisa?
No, riippuu tietysti aika pitkälti, minkä tyyppisillä markkinoilla liikkuu ja mikä markkinasentimentti on sillä hetkellä. Eli tarkoitan sillä sitä, että onko se niin kuin markkinanäkyvyys eteenpäin hyvä tai huono, miten se sitten tämä kyseinen yritys kyseisillä markkinoilla pärjää ja on pärjännyt aiemmin. Et tietysti se, että on pärjännyt historiassa hyvin, niin sillä on niin kuin hyvä mahdollisuus ponnistaa myös tulevaisuuteen verrattuna, niin kuin, tai sitten pitäisi olla joku murroskohta, miksi joku voisi pärjätä yhtäkkiä paremmin kuin aiemmin. Ainahan tällaisiakin tapahtuu ja ei se ole, mutta yleensä niin kuin riippumatta kumman neuvonantaja ollaan, niin pyritään sitä tulevaisuutta vähän hahmottaa ja sitä kautta miettimään sitä kyseisen yhtiön arvoa, mikä se olisi. Mutta se on niin kuin keskustelu usein johdon kanssa ja tietysti ostaja, jos on ostaja, niin yleensä toimialalla toimiva yhtiö, niin myös heidän kanssaan tästä, että mikä se näkymä voisi olla.
Mikä merkitys on sitten yrityksen johdolla tässä arvonmäärityksessä?
No yleensä silloin, jos on niin kuin yrityksestä lähtevä arvonmääritys, niin me pyritään saamaan niin kuin johdon ennusteita tulevaisuudesta, koska heillä on paras näkemys siitä, mihin se kyseinen yhtiö voi pärjätä ja mitä se voi saavuttaa. Ja sitten sitä pyritään analysoimaan myös meillä, että onko ne niin kuin realistisia suhteessa siihen, mitä meille on kerrottu. Ja mikä on markkinan näkymä. Että tietysti jos markkina menee kovasti alas ja ennuste on kovasti ylös, niin herää kysymys, että onko tämä niinku realismia ja tai ainakin niinku niin päin, että mikä on se peruste, että tämä voisi onnistua näin.
Myyjällä eli luopujalla hänellä on usein tosi vahva tunneside siihen yritykseen, varsinkin jos hän on perustanut sen yrityksen itse niin sanotusti tyhjästä. Ja monta kertaa yrityksen brändi arvioidaan aika yläkanttiin.
No joo, kyllä se tahtoo näin mennä. Et niin kuin itse olen sanonut aina sitä, että kun jos varsinkin pienemmästä yhtiössä, että se brändi harvoa erillisesti myytävissä ja sitten, että mikä se brändi arvo, niin sehän pitäisi korreloida sen yhtiön kassavirtaa. Eli tavallaan se, että sulla on hyvä brändi, niin sehän pitäisi korreloida niin kuin hyviä hintoja ja parempaa katetta ja sitä kautta olla siellä kassavirroissa mukana. Jos näin ei ole, niin ehkä se sitten on enempi tämmöinen poliitikkomainen brändi. Eli silloin pitää olla uskonto 10 ja matematiikka 4, niin silloin voi poliitikkona pärjätä, että mennään pelkällä tunteella. Mutta valitettavasti nämä on aika paljon myös numeroita, että siinä melkein voisi sanoa, että se on kääntäen, että numerot on 10 ja uskonto 4. Että sillä tavalla, että vaikka brändeillä on arvoa, en sitä sano, mutta se on harvoin niin, että se pelkästään kantaa.
Entä sitten, jos yrityksellä on erittäin vahva henkilö, joka itse asiassa on koko yrityksen brändi? Se varmasti vaikeuttaa tilannetta.
Joo, kyllä se niin kuin oikeasti on niin, että mitä isompi yhtiö, sitä helpompi se on myydä, koska se yksittäisen henkilön henkilösidonnaisuus vähenee ja se korreloi tavallaan suoraan siihen riskiin, mikä on niin kuin sillä ostajalla. Ja sitten se ostaja hinnoittelee sen, että monesti tietysti jos se on täysin yhden miehen yritys, niin siellä tämmöinen niin kuin liiketoimintasuunnitelmat ja ehkä hallitustyöskentely puuttuu täysin, jolloin niin kuin sen ostajan pitäisi päästä sen myyjän pään sisään, jotta se tietäisi, mitä siellä on suunniteltu. Ja siitä ei kukaan ole hyvin innokas maksamaan. Et esimerkkinä on käyttänyt sitä, että jos mulla itsellä olisi vaikka yhden miehen yritys, tekisi nyt sitten vaikka mitä tahansa. Että jos itse kävelee ovesta ulos, niin ei paljon jää. Se kannattaa niin kuin pyrkiä, jos meinaa myydä ja saada hyvän hinnan, niin kasvattaa sitä yhtiöä tietyn kokoiseksi, että se organisaatio itessään toimii, että sen yrittäjän rooli olisi niin kuin mahdollisimman vähäinen tai häipynyt, niin silloin aina saa paremman hinnankin.
Annetaan tähän loppuun vielä 3 vinkkiä ensin myyjälle.
Kannattaa huolehtia kasvusta ja kannattavuudesta ja mielellään siitä, että käyttöpääoma on kohtuullinen suhteessa tulevaisuuteen.
Entäs sitten ostajalle?
Tarkistaa nämä samat asiat ja järjestellä rahoitus sellaiseksi, että se on mieluummin oman pääomaa voittoinen siltä osin, että se kestää, vaikka ne ennusteet ei ihan täysmääräisesti toteutuskaan.